Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen. Denne uken varslet den franske økonomiministeren Emmanuel Macron at han vil danne et sentrumsorientert parti eller politisk bevegelse i Frankrike. Ifra sin posisjon som statsråd inviterer han til å danne et flertall i sentrum av fransk politikk. Noe som utløser spekulasjoner om hans mulige presidentambisjoner i 2017. Det politiske sentrum, en slags versjon av den sunne fornuft, er i et slags opprør i Europa. Vi hører nesten bare om de sinte velgerne på høyre- og venstrefløy, men hva med dem som er lei av polariseringen og etterlyser samarbeid over blokkgrensene? Det er dem denne ukens podcast Aftenposten Verden skal handle om. Mitt navn er Alf Ole Ask, og med meg har jeg utenriksmedarbeider Kristina Pletten og europakorrespondent Øystein Langberg. Og Øystein, er det et opprør fra sentrum vi nå ser i Europa?
Jeg tror det i hvert fall er betydelige ting som skjer, og jeg tror dette viser det du også er inne på, at dette bildet vi har, eller kanskje har av en protestbølge som skyller over Europa, er mye mer sammensatt enn at velgerne rømmer ut til ytre høyre, som man ofte kan få inntrykk av. Det er også et marked med misfornøyde velgere, som verken er veldig, kanskje veldig innvandringskritiske, eller har holdninger langt ute på venstresiden, som politikerne kan spille på. Disse politikerne kan spille på misnøye, for eksempel med at ingenting blir gjort, politikerne sier bare det samme. Og aller tydeligst tror jeg vi har sett denne bevegelsen i Spania, der det har kommet et helt nytt parti som har vokst fram fra absolutt ingenting ved forrige valg. Da hadde de ingen representanter. Og ved valget som var nå for jul, så fikk de 14% av stemmene.
Men, Kristina, Spania er et meget polarisert samfunn. Jeg mener, det har en nær historie med diktatur. Det er ikke så lenge siden. Det var borgerkrig i Spania. Og denne nye sentrumsbevegelsen man ser der, hva kjennetegner den?
Altså, partiet som heter Ciudadanos var opprinnelig et katalonsk parti, som det var en motvekt til denne separatistbevegelsen i Katalonia. Ble etablert i 2006 og har en ung karismatisk leder, samme som da Macron i Frankrike, som lanserte partiet ved å stille opp naken på reklameplakater i Spania. Partiet ble i begynnelsen beskyldt for å være en sånn ettsaksparti som bare handlet om at Katalonia skulle bli værende i Spania da. Men når de tok steget ut i resten av landet for et par år siden, Så markerte de seg som et parti som er, altså, de er EU-vennlige, de forsvarer velferdsstaten, de forsvarer individuelle rettigheter, og så har de da denne her kampen mot korrupsjon og kampen mot nepotisme som et veldig sånn viktig element i sin politikk. Og det tror jeg kanskje er det som på en måte er fellesnevneren for alle disse protestbevegelsene, både på høyre- og venstresiden, og spesielt i Sør-Europa, der det har preget politikken i veldig stor grad. At man har hatt disse politiske dynastiene, man har hatt for tette bindinger til domstolene, man har hatt for tette bindinger til næringsliv og fagforeninger, og så videre. Og jeg tror at løsrivelsen av politikken fra særinteresser da. Det preger alles partiene, og det har Danos tatt fatt I og bruker bevisst.
La oss spørre.
Ja, jeg tror det helt riktig. Hvis man ser på de høyre populistiske partiene, så de representert I nær sagt alle land. Når man ser på protestpartier I sentrum og til venstre, så det mye mer preget av disse eurokriselandene, for eksempel, mm. og man har, kanskje noe lignende på Island med Piratpartiet. Dette finner man ikke så mye igjen. Lenger nord I Europa.
Men la oss ikke forlate det spesifikt spanske helt ennå. La oss gjøre ferdig med det.
Mm.
Etter at diktaturet falt, Franco-diktaturet falt I Spania, så etablerte man jo på nærmest et topartisystem fordi man skulle ha nettopp stabilitet. Når man da får et slikt sentrumsoppgjør, betyr det at velgerne nå på en måte kaster av seg denne arven som man da fikk etter Franco og på en måte da vil ha et annet system, eller det dette systemet som på en måte har korrumpert seg?
Det vel begge deler, men det jo det, altså både Spania og Hellas, som også var militærdiktatur, har jo disse ordningene med at man har en slags bonusordning for de partiene som får mest, som får mest stemmer, sånn at de skal være sikret et ordentlig flertall. Men det som skjedde I desember når valget var jo at man fikk plutselig fire partier som omtrent like store, og tre måneder senere så har de fortsatt ikke klart å danne regjering. Nå har de frist til 2. mai på å danne en regjering, og hvis ikke det skjer så blir det nye valg I juni. Og analysene fra dette her jo at det gamle topartisystemet dødt og begravet. I Hellas har det jo vært det lenge. Og det jo en, men det jo ikke bare I disse landene vil du si at den tiden når man hadde liksom et stort moderat høyreparti og et stort moderat venstreparti som byttet på makten, den tiden tror jeg over I nesten alle land og man ser en sånn omkalfatring av den politiske aksen da som begynner å føre til litt kaotiske tilstander og I Spania har ført til at de rett og slett ikke klarer å danne regjering I det hele tatt.
Men folk stemmer jo, og så sier Ciudadanos jo, som jeg har vært inne på, et veldig sentrumsorientert parti. Kanskje man kan kalle det et veldig ansvarlig parti, som ikke tar til ordet for noen som helst slags revolusjon. Men det jo på en måte konsekvensen av at folk stemmer på dem, som gjør at det blir en sånn voldsom ustabilitet i spansk politikk, og som gjør at det antageligvis ser ut til at det blir nyvalg, og så gjør det kanskje da et nytt forsøk på å danne regjering ut på sommeren. Mm. Men det som tydelig at Ciudadanos, som ligger midt I sentrum av spansk politikk, kommer til å få en nøkkelrolle nesten uansett hvordan koalisjonen blir, fordi de ligger der de ligger.
Og så det kanskje sånn at suksessen til Ciudadanos vil spore sånn copycats I andre land, og det kanskje det vi ser I Frankrike nå, at når politikerne ser at her faktisk et marked for en opprørsbevegelse I sentrum, så vil andre kopiere den målen.
Mm. Stadig flere europeiske land ledes jo av skjøre samlingsregjeringer, ofte med mange steder med ganske mange partier, og som balanserer på små flertaller I nasjonalforsamlingene, og dermed ikke akkurat handlingskraftig. Dette også et opprør mot det? Det det vi ser, at velgerne nå gjerne vil ha at politikerne finner sammen og løser problemene?
Ja, kanskje det. Altså, jeg tror dette her mye mer velgerdrevet bevegelse enn det en politikerdrevet opprørsbevegelse. Og det kanskje noe som også har vært litt sånn underkommunisert, fordi at man har disse veldig karismatiske politikerne som...
Som parentesmerket ofte jo har andre politiske karriere bak seg, og som hentet fra politikken.
Og som nå ser sitt snitt, ikke sant? Og igjen altså, så det en parallell til Sanders og Trump I USA. Men jeg tror disse drevet frem av velgernes ønske om noe nytt og noe annet enn the same old, fordi at de ser at man trenger noen nye ideer for å redde middelklassen blant annet. Sånn at, og også som en motvekt mot globaliseringen. Så jeg tror at dette mye mer velgerdrevet bevegelse enn en politikerdrevet bevegelse.
Ja, og så selv ikke denne gangen klarte vi også å lage en podcast som handler om verden uten å nevne Trump. men Øystein, Hvordan ser dette ut i et EU-perspektiv? Det var nylig en folkeavstemning i Nederland, hvor EU igjen fikk en ørefik av folk og de nedstemte avtalen med Ukraina. Disse nye strømningene vi snakker her, er de like EU-kritiske som sine venner på fløyen?
Nei, altså det virker ikke sånn. Nå vet vi jo ganske foreløpig ganske lite om hva for eksempel Emmanuel Macron vil. Han har lansert jo dette tidligere, denne nye bevegelsen sin tidligere denne uka. Men for eksempel Sido Danos er jo for EU og veldig positiv til EU. De vil helt sikkert ha på plass en eller annen type reform, men de vil jo ikke kaste EU over hodet. Sånn som man ser at en del partier på ytre høyre for eksempel vil, og også en del partier på ytre venstre, er i hvert fall sterkt kritiske til EU, slik det ser ut i dag. Men disse partiene, protestpartiene til høyre, protestpartiene til venstre, og haugevis med folkeavstemningen som vi har nå, er med på å gjøre styringen av Europa ekstremt vanskelig, og veldig uoversiktlig. Den folkeavstemningen i Nederland og føyer seg bare inn i rekken av folkeavstemninger. Ungarn skal ha en om flyktningavtalen senere i år. Og man ser også at velgerne i Nederland, de stemte jo nei til EUs forslag til avtale til å knytte seg tettere Ukraina, som jo var en smell for EU. Nå får vi se hva konsekvensen blir da, for det var jo veldig lav valgdeltakelse i Nederland. Men det viser jo bare hvor vanskelig det er å få oversikt i Europa for øyeblikket.
Men det hører jo også med til historien at dette faktisk da er første gang at et EU-land i en folkeavstemning har stemt ned en internasjonal avtale som EU har inngått. Og med tanke på at Østerrike og Frankrike har lovet at de skal sende et eventuelt tyrkisk medlemskap ut til folkeavstemning, så er det vel mye som tyder på at det kan bli en rysare, for å låne et svensk ord, ikke sant, Øystein?
Ja, det kan ikke være lett å drive med langtidsplanlegging i Brussel for øyeblikket. Og jeg tror også, ta Irland, ta Slovakia, som har hatt valg tidligere år, hvor det også blir store koalisjoner etter valget, hvor man sliter å få stablet på plass regjeringer. Det virker jo som dette bare kommer til å forverre seg når det popper opp nye partier, både her og der, både til høyre og til venstre og i sentrum.
Jeg tror at motstanden mot internasjonale handelsavtaler vil også øke. Og det er vel, eurokrisen har jo vært en katalysator for det relative kaoset som vi ser nå. Jeg tror at når vi snakker om for eksempel at Chula Danos er EU-vennlig, så tenker jeg at ja, velgerne, det er sikkert en god del velgere som gjerne vil fortsette å være EU-medlemmer, men kanskje ikke i det EU man ser i dag da. Fordi at jeg tror at det er liten tillit til EU-ledelsen, og det er stadige historier om ikke korrupsjon, så i hvert fall om hvordan særinteresser får prege EU-politikken og får prege disse handelsavtalene. Vi har jo også TTIP, altså den store avtalen mellom EU og USA, som fryktelig mange er skeptiske til. Sånn at jeg tror at velgerne også er veldig egentlig litt sånn usikre på hva de vil ha, eller shopper litt rundt etter forskjellige løsninger da. Og det fører til at det blir litt sånn kaotisk i alle bauger og kanter.
Ja, for det er det som blir interessant med å følge disse sentrumspartiene. Og som du sier, vil de ta opp den for eksempel kritiske tråden overfor frihandelsavtaler? Eller vil de gå i motsatt retning da, og omfavne frihandelsavtaler, innvandring, som en motvekt til disse høyrepopulistiske partiene? Det blir interessant å se hvilken vei de går der. For det er vanskelig å se for seg hvordan man kan være et ordentlig protestparti over tid i sentrum av politikken, der kanskje også elitene og dem de kritiserer ligger da.
Mm. Men så er det jo spørsmålet sånn, hva er et sentrumsparti? Fordi at der er jo en del partier, vil jeg hevde, som er ganske langt inn mot sentrum på veldig mange felt, for eksempel Dansk Folkeparti, men som kanskje er veldig ekstreme når det gjelder innvandring og en del sånne signalsaker, som gjør at de automatisk blir plassert ut på høyresiden som høyre ekstreme, men som kanskje for eksempel når det gjelder økonomiske spørsmål og velferdsstat og sånne ting, altså opprettholdelse av velferdsstaten, kan ligge langt til venstre for da de moderate høyrepartiene. Sånn at det en litt sånn der, det en god suppe, for å si det rett ut. Så det å definere noen som sentrumspartier i dag rett og slett nesten litt vanskelig.
Men det jo et interessant trekk her, at de gamle sentrumspartiene, liksom litt liberale partiene som fantes i Europa, som hadde en klar front mot liksom for mye stat og som sosialdemokrati og sosialistene representerte, til liksom laissez-faire-kapitalismen som kom fra den andre siden. De partiene ser jo ikke ut til å ha tjent noe på at det finnes en velgeskare i sentrum som nå er på glid både hit og dit av denne saken.
Altså, jeg tror det at beskyttelsen av velferdsstaten er blitt veldig viktig da. Og det ser du også for disse høyre populistiske partiene, sant? At det der å kjøre på med å bygge ned velferdsstaten og kutte skattene ned til ingenting og sånn, det ikke lenger en veldig sånn god salgbar sak for sentrumspartiene. Sånn at det en av de tingene som kanskje har forsvunnet ut.
Mm. Ja, nei, det er interessant. Det er mange som er blitt varme forsvarere for velferdsstaten. Mm. Og det som virker da oppi alt dette kaoset som kanskje er blant de store taperne, er jo de tradisjonelle sosialdemokratiske partiene. Ja. Det virker jo som noen av høyrepartiene, som kan kalle det norske høyres venner i utlandet, de klarer seg ganske bra. Mens sosialdemokraterne, de blir på en måte angrepet fra alle kanter. De lekker til venstre, de lekker til sentrum, de lekker til ytre høyre. Og det er jo, de er jo helt borte i noen land, sånn som for eksempel i Hellas. Så det er også et interessant trekk.
Men vi må jo huske på hvilken situasjon mange av disse velgerne er i da. Er ikke sant at man har på den ene siden bortfall av trygghet i form av en veldig svekket velferdsstat, lavere pensjoner, høyere pensjonsalder, høy arbeidsledighet, alt dette her. Og på den andre siden så har man en veldig svekkede muligheter. Det er vanskeligere å starte sin egen business, fordi at det er nesten ikke tilgang til lån, for eksempel i mange lån. Og det er veldig vanskelig å få fast jobb. Sånn at velgerne står jo også litt i en sånn pest eller kolera situasjon da, og det tror jeg driver de til å tenke at ok, vi har liksom ingenting å tape, så da kan vi like godt prøve noe helt nytt.
Ja, og det gjør at det er store muligheter for å teste nye ting, politiske eksperimenter, helt nye partier med helt nye partiprogrammer som man kanskje ikke har sett før, som man sikkert kommer til å se mer og mer av. Mm. Og Frankrike er jo et interessant eksempel apropos pest eller kolera. Nå ser det ut som presidentvalget, nå er det jo ikke klart hvem som blir kandidaten ennå. Men dersom man ender opp med Marine Le Pen mot Nicolas Sarkozy og svært upopulære François Hollande, så er det jo kjempemuligheter for en fjerde kandidat å kaste seg inn og prøve å ta hele greia.
Men det hadde man jo en sentrumskandidat for hva blir det, i 2007, som Barrot, som gjorde det ganske bra en lang periode, men så når man da ender opp med andre valgomgang hvor allting avgjøres i Frankrike, så har man jo hatt en tendens til at det har vært de to store partiene, da, bortsett fra den gangen da gamle far Le Pen slo ut Sosialistpartiets kandidat. Sånn at det skal vel noe til, slik som valgordningene er, at man for eksempel i Frankrike får en slik, at dette gir seg et uttrykk i kandidater. Er ikke det et problem? Altså at man har et helt valgsystem som egentlig er lagt opp til å premiere de to store partiene?
Altså det kommer jo an på hvor godt de store partiene gjør det da. De har jo for så vidt det i Hellas, og det er jo kanskje kroneksempelet. PASOK bare ble helt utradert, ikke sant? I løpet av 2-3 år, så forsvant det nesten. Altså, jeg vet ikke om de har vel et par representanter igjen, men de er liksom på sånn 6-7%. Sånn at jeg tror at hvis situasjonen blir ille nok og velgerne føler seg presset nok, så kan de veldig lett bare flykte fra et av disse partiene. Så de skal ikke føle seg trygge nå, tror jeg.
Men det er jo et paradoks som du har nevnt her nå et par ganger, at sosialdemokratiet er i denne økonomiske krisen denne gangen på mange måter det parti eller den bevegelsen i Europa som straffet hardest, mens det da faktisk var krisen i 30-årene som på mange måter skapte det moderne sosialdemokratiet og som vokste på, som innledet på en måte sosialdemokratiets æra i europeisk politikk.
Nei, jeg vet ikke om det noe paradoks egentlig sånn sett, fordi at jeg tror at folk føler at disse store partiene ikke lenger representerer sosialdemokratiets interesser, altså de forsvarer ikke lenger de viktigste stolpene i sosialdemokratiet, som er trygghet og muligheter for alle.
Da lar vi det være siste ord i denne sendingen av Aftenposten Verden. Kommenter oss gjerne på Twitter eller Facebook. Du kan følge oss på alle plattformer. Ja, vår utmerkede utenriksjournalistikk finnes også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.